Vi skal læse sammen fra 1. Korinther brev, kapitel 13. Om jeg så taler med tungers og med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit læme hen for at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetisk gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstumme. Og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Forstod jeg som et barn. Tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde. Men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud. Ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.
Og jeg vil læse fra Lukas evangeliet kapitel 18, vers 31-43. Jesus tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham, spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel. Og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad det var på færde. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tie stille, men han råbte bare endnu højere, David! Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Han svarede, herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Godt sætte jer. Se, vi går op til Jerusalem, siger Jesus til sine disciple nu. De havde gået rundt i flere år, og nu er det så nu, de er på vej til Jerusalem. Og tilføjer Jesus, det er en opfyldelse af profetierne. Og han gentager det, han flere gange har sagt, at han skal lide. Han skal overgives, han skal hånes, han skal spyttes på, han skal piskes, og han skal dø af det, han skal slås ihjel. Og på den tredje dag skal han opstå. Sådan kort sagt, det bliver ikke kønt, det skal ske nu, men det ender godt. Det bliver ikke kønt, men det ender godt. Men disciplen, de forstod ingenting af det. De forstår overhovedet ikke, hvad han siger. Så der er der ordene, der var skjulte for dem. For de var blinde. De var åndeligt blinde. De fattede ikke, hvad han sagde. Selvom det egentlig var meget tydelige ord. Kort tid efter, han havde sagt det til disciplene, og de ikke fattede noget, så går han forbi. Eller på vej ind i Jeriko, så kommer han forbi en tigger, en blind mand. Og da den blinde på en eller anden måde finder ud af, hvad der sker, hvem der kommer, at det er Jesus fra Nazaret, der kommer, som han tilsyneladende har hørt om, så råber han sådan meget indtrængende og gentagende gange, da han bliver sådan, forsøgt forhindret i det. Davids søn, forbarm dig over mig, siger han. Det her, når han siger Davids søn, så er det er sådan en sådan messias titel. Det var et usagn titel, man brugte om den messias, som man ventede på. Disciplene, de forstod ikke, de havde vandret sammen med ham i 3 år. 3 år. De har hørt det hele, alt hvad han har sagt. De har set alt det, han har gjort. Og de forstod ikke noget af det, han sagde. Så kommer den her blinde mand og kalder ham messias. Og Jesus, han anerkender det som tro. Den her mand, som var blind, så noget af det, som disciplen ikke så. Jeg ved ikke præcist, hvad de så, disciplene, når de så på Jesus. Måske så de en alle deres forventninger. En, som måske kunne opfylde alle eller mange af deres forventninger. Den blinde mand, han kunne ikke se ham med hans øjne. Men han så en, som kunne redde ham. Og derfor råbte han efter ham. Det er måske et banalt spørgsmål. Hvad ser du egentlig, når du ser Jesus, eller betragter ham, overvejer ham, tænker på ham, ser ham for dig? Hvad ser du så? Hvad er det egentlig, du vil ham? Vil du gerne se, hvem han er? Hvad vil du ham egentlig? Spørger Jesus. Hvad vil du? Spørger Jesus den blinde mand. Ja, jeg vil gerne se. Og som sagt, så tolker Jesus hans attitude, det der bor i hans hjerte, som tro. Og Jesus siger til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Og så kan han se med hans fysiske øjne. Så langt så godt er den her beretning egentlig bare en helbredelsesberetning. Det er jo ikke bare en helbredelse, men alligevel. En helbredelse af en mand, der kom til tro. Skønt. Den her helbredelse, Jesus gør, det er faktisk den sidste helbredelse, den sidste under Jesus, han gør, inden påsken, inden han dør. Lige bortset fra, han sætter sådan et øre tilbage på en soldat, som en af disciplene, han har hugget af. Men så er det den sidste helbredelse, Jesus, han gør. Og på den måde, så afslutter det alt, hvad der er sket forud. Hele hans tid i Galilea, oplæringen af disciplen og alle de under, han gjorde. Men så står der om den her blinde mand, som egentlig er ret usædvanligt. Det står, efter Jesus har sagt, din tro har frelst dig. Og så tilføjer han, altså tilføjer ham, der skriver, Lukas, at han fulgte med ham på vejen. Din tro har frelst dig. Og han fulgte med ham på vejen. Fulgte med Jesus på vejen. Vejen op til Jerusalem. Som det lige er begyndt med fra Jericho af. Hans tro fik ham på en eller anden måde til at følge Jesus. Og på den måde danner den her beretning sådan en optakt til påsken, hvor han skal lide og dø. Og på den måde bliver den her blinde mand et eksempel på, hvad det vil sige at følge Jesus. Et eksempel på at følge Jesus. Og det bliver ikke kønt. Det er ikke kønt at følge Jesus. Men det ender godt. Den her blinde mand, som på en eller anden måde åndeligt så, eller i hvert fald noget af, hvem Jesus var, før han kunne se ham fysisk, han gik nu med Jesus ind til Jerusalem og fik lov at se, hvem han var. Men vejen gik gennem lidelsen. Han fulgte ham med ind i lidelsen. Med ind til døden. Derinde var opstandelsen sket. Og han ville lov at se, hvem han var. Se, vi går op til Jerusalem, siger Jesus til sine disciple. Det er dybest set også det, han siger til os her i optakten til fasten. Se, nu går vi op til Jerusalem. Nu er vi på vej mod påsken. Kom og følg med. Det bliver ikke kønt, men det ender godt. kom og se, hvem jeg er. Det er det, fastetiden handler om, at tage med på den rejse, sammen med den blinde mand og disciplene. Og der typisk set lader Jesus gøre det, som han gjorde fysisk ved den blinde mand, men som han gjorde åndeligt ved disciplene. At han åbnede deres øjne for, hvem han var. Og det blev overhovedet ikke kønt, da de fik åbnet deres øjne. Men det endte godt. Prøv at forestille dig. Jeg ved ikke, hvad du har med at forestille dig. Prøv at forestille dig, at Jesus han stod her, eller måske endnu bedre, at du stod der sammen med den blinde mand og de her disciple. Og Jesus han sagde, kom, kom, nu går vi op til Jerusalem. Og du følger med. Du følger med sammen med den blinde mand, sammen med disciplene. Du ser sikkert nogle flere interesserede. Du går derop sammen med Jesus. Og du ved, hvad der skal ske, fordi han fortalte dig. Han har fortalt, at han skal lide, at jeg skal dø, at jeg skal overgives til romerne. De skal håne mig, siger han. De skal spytte på mig. De skal piske mig, de skal slå mig ihjel. Men på den tredje dag skal jeg opstå. Og du går der ved siden af ham. Sammen med disciplen, du ved, hvad han skal. Du oplever det hele. Alt det, han gør herfra, så indtil han står. Du hører alt det, han siger. Hvad vil du så sige til ham? Eller hvad vil du spørge ham om? Du ved, at det her skal ske. Du er på vej til det. Og så går du forbi Zakæus sammen med Jesus. Eller lige bagefter, han fortæller lignelsen om de betroede talenter, som vi havde for et par uger siden. Eller når han dagen efter rider ind i Jerusalem på et æsel. Og han bliver hyldet. Men du ved, hvad han lige har sagt. Du ved, hvad han lige har sagt. At han skal lide. Han skal håne, skal spøttes, piskes, slås ihjel og opstå. Hvad vil du tænke, når du står, at det her sker? Eller når han jager folk ud af tempelpladsen, fordi de har gjort det til en markedsplads i stedet for et bedehus. Og folk er helt oppe at køre. Nogle de er helt vilde. Hvad er fantastisk? Og andre de lægger allerede klare planer om at slå mig ihjel. Eller når han diskuterer måske kryptiske teologiske spørgsmål med de skriftkloge og præsterne. Eller hvad vil du tænke, når de spiser og mødes og spiser påskemåltid, skal jeg torsdag aften? Og han er midt i måltidet, så tager han et brød og bryder det og giver dem til dem. Det er mit læme. Eller han tager et bæger med vinen i og rækker det til dem og siger, det her er mit blod. Hvad vil du tænke, når du ved alt det der? Når du ved, at han skal lide og dø og opstå? Eller bagefter, når I går ud i Getsemane, og du er med, og Jesus han går hen for at bede, lægger du så også til at sove sammen med de andre disciple, eller hvad gør du? Hvad tænker du? Eller når soldaterne kommer og forresterer ham, og du er fuldstændig lam, baglam, du aner ikke, hvad du skal gøre måske, eller er du den disciple, som hakker øret af, eller tager det andet øre, fordi det manglede også? Hvad gør du? Hvad tænker du? Eller når han bliver taget med, forhørt, pisket. Eller når han dagen efter kommer ud af resten og lige pludselig bærer rundt på det her kæmpe kors, fuldstændig sønderrevet af sin krop af pisk. Og du ser ham bare gå der. Hvad gør du? Hvad tænker du? Eller når du så ser, at de har hængt ham op på korset, og du står bare der sammen med de andre, og du kan ikke gøre andet end bare kigge. Eller da han ånder ud, og de lægger ham i graven. Hvad tænker du så? Og så den morgen, par dage efter, hvor lige pludselig kommer par af kvinderne i discipleflokken, og råber og skriger de helt fuldstændig ud af sig selv, og siger, han er opstået, han lever, vi har set ham, og du møder ham selv. Hvad tænker du? Hvad gør det ved dig? Hvad vil du spørge ham om? Fastetiden handler om at tage sig tid til den vandretur. at tage sig tid til den vandretur og gå sammen med den blinde mand og disciplene op til Jerusalem. Velvidende. Det samme som disciplene vidste. Og vi ved endda bagefter os. Han er gået op, og han går derop for at lide og blive hånet og slået ihjel og for at opstå. Hvordan er det at forestille sig der, dig selv, sammen med Jesus på den her rejse? Er der noget, du vil sige til ham undervejs, inden han gør det? Eller sådan? Noget, du vil fortælle ham om dit liv? Som, eller sådan? Jeg tænker, okay, er det derfor, du skal dø, eller hvad? Eller hvorfor gør du det her, Jesus? Eller? Hvad vil det gøre ved dit syn på Jesus og gå sammen med ham der, sammen med disciplene? Hvad vil det gøre ved dit syn på dig selv? At møde den her mand, gå siden den her mand, som gør det her frivilligt, og han siger, han gør det for dig. Og det er en sag, skal jeg torsdag aften. Værsgo. Fordi det er i hvert fald et spørgsmål, som trænger sig på for mig. Og måske også for mange andre, måske også for disciplene. Jeg ved ikke, om de sagde det højt, men det er hvorfor? Hvorfor, Jesus? Hvorfor gør du det? Går det op, når du ved, hvad skal ske? Hvorfor er det nødvendigt? Jo, fordi dybest set, så går I af vejen op til Jerusalem, den vej, vi alle sammen skal gå. Fordi vi skal alle sammen op til Jerusalem og dø. Det betyder ikke, at du så skal tage flyet fra Kastrup til derned, og så tage den sidste uge af dit liv, og så ind i Jerusalem. Det er ikke det, jeg mener. Vi skal alle sammen op til Jerusalem og dø. Vi skal alle sammen dø. Fordi syndens løn er døden. Fordi det er prisen for vores liv, at vi skal dø. Det er derfor, at Adam og Eva blev smidt ud af paradis. Det er prisen for vores liv, at vi skal dø. Og alle den fortjener den straf, Jesus han blev ramt af. Men Jesus han ville det anderledes. Vi skulle alle sammen op til Jerusalem og dø, men Jesus han ville det anderledes. Fordi han elsker. Og det er derfor, han gik derop. Derfor, han gik op til Jerusalem. Det var, fordi han gik vejen i stedet for os. Den vej, som egentlig er det, som skulle gå. Så den, der går sammen med disciplen, sammen med den blinde mand op til Jerusalem, vil opdage, at du ikke bare går med ham, og sådan opdager, nå, gjorde du også det, eller wow, eller nå, gjorde du også det, når jeg lavede holdt op, det er godt nok fantastisk. Han går ikke bare med os op til Jerusalem. Han går ikke bare med os ind i døden som sådan en sympatihandling. At Jesus har sympati med os, så han viser, at han går sådan lidt igennem det samme. Det kan godt være, at Jesus har sympati for os, men det er ikke derfor, han gik op til Jerusalem. For han gik ikke bare med os op til Jerusalem, han gik til Jerusalem for os. Og vi skal gå med ham. Vi skal gå med disciplene op til Jerusalem. For at se, at han går ind i lidelsen og døden for os. Vi skal gå med ham, fordi at vi skal se, at han går for os. Det er derfor, han skal torsdag aften sige, det er mit læme, det er mit blod. Værsgo. Jeg tog vejen op til Jerusalem i stedet for jer. Jeg tog døden i stedet for jer. Ydmygelsen. Jesus gik op for at gå vejen i stedet for os, og han inviterer os med på vejen, for vi skal se det. Fordi ellers så fatter vi ikke noget af det. Vi skal se, at han gjorde det, og vi skal se, hvorfor han gjorde det. For ellers så ville det samme bare blive sagt om os, at de forstod ikke noget af det, der blev sagt. Det var bare skjult ord for dem. Vi skal gå med Jesus op til Jerusalem, ind i lidelsen, ind i smerten, ind i hunden, ind i opstandelsen. For at se, hvem han er, for at se, hvem vi er. Og for at forstå, at vi er større syndere, end vi nogensinde kan forestille os. Og mere elskede, end vi nogensinde troede. Det er det, vi skal opdage i fastetiden. Det er sådan, vi skal forberede os til påske. Og følges med Jesus, så vi kan se og måske begribe, at vi er større syndere, end vi nogensinde troede, og vi er mere elskede, end vi nogensinde forestillede os. For vi har jo villige til at gøre det for os. Så elskede er vi. Så velkommen i fastetiden. Velkommen til at gå med op til Jerusalem sammen med Jesus. Den vej, det er kærlighedens vej. Og derfor er det noget af det, vi skal se. Det er den kærlighed, som vi læste om i begyndelsen, som Jakob læste om. Og som man tit læser til bryllupper. Som er helt vildt romantisk, lyder det næsten ikke. Kærligheden, alt det kærligheden er. Men det er en tekst, som i virkeligheden ikke handler om vores kærlighed, men som handler om, hvem Jesus han er. Det er en sang om Jesus. Fordi det er ham, der er kærligheden. For det er den kærlighedens højsang, som man også kalder den, fra 1. Korinther 13. Der er ikke noget menneske, der kan bære det og leve sådan et liv. Så er det ikke dem, der elsker hinanden allermest. Men den handler om ham. Og gid vi må opdage det her i fastetiden. Og vi kan læse den sådan her. Om jeg så taler med mennesker så engles tunger, men ikke har Jesus af et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan følge bjerge, men ikke har Jesus, så er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har Jesus, så gavner det mig intet. Jesus er tålmodig. Jesus er mild. Han misunder ikke. Han praler ikke. Han bilder sig ikke noget ind. Han gør ikke noget usømmeligt. Han søger ikke sit eget. Han hisser sig ikke op, bærer ikke næ. Han finder ikke sin glæde i uretten. Men glæder sig ved sandheden. Jesus, han tåler alt. Han tror alt. Han håber alt. Udholder alt. Jesu kærlighed hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetalen, de skal forstå med. Kundskab skal forgå. For vi erkender stykkevis, profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, så skal det stykkevis også forgå. Da jeg var barn, så talte som et barn, forstod som et barn, tænkte som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde. Men en dag skal jeg se ansigt til ansigt, ham som er kærligheden. Nu erkender jeg ved stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb og Jesus, disse tre. Den største af dem er Jesus. Lad os bede. Jesus, du inviterede dine disciple og den blinde mand med på en rejse, som de nok ikke kendte omfanget af, men som vi har fået lov at kende omfanget af. Vi kan ikke vide, hvad der foregik i deres hoveder. Men til sydenlandet havde de svært ved at forstå, hvem du var, hvad det var, du ville, og hvad det var, du skulle. Og måske kan vi ikke genkende det til det. At vi ikke helt forstår det. Det har ikke den helt store betydning. Var det nødvendigt, at du skulle dø? Er det så vigtigt? Hvorfor skal vi holde fast det? Hvorfor skal vi følges med dig og se al den lidelse og elendighed? Jesus viser os hvorfor. At det er fordi, du elsker så meget, at du ikke kunne lade være. Lad os se det. Så vi ikke bare skal gå med dig ind i lidelsen, men så du skal bære os igennem opstandelsen. Herre, velsign vores faste tid. Og lad os se hen til en glædelig påske. Amen. Vi vil rejse os op nu og ønske denne velsignelse for hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen. Jeg skal sætte. Som sagt, så begynder fastetiden nu, og jeg har ikke snakket så meget om faste på den måde, at med at ikke spise mad og alle mulige ting og sådan noget. Og det tænker jeg, det kan være meget spændende, og det kan man have nogle erfaringer med, og det kan være rigtig, rigtig godt. Måske for netop at have tid til at gå den her rejse. Jeg har langt nogle lille små faste-pjæser og folder, med, hvor der er en salme for gamle testamente, som man kunne læse hver dag i fastetiden, og så nogle små meditationer over det. Så hvis du tænker, det kunne være meget godt med en lille hjælp til at gå den her vandring med Jesus i fastetiden, så kunne du tage sådan en med hjem. Og hvis der ikke er flere tilbage, når du kommer hen til bunken, det ligger på et bord hen ved døren, så printer vi nogle flere, og så kan du få nogle. Ja. Nu er der åben mikrofon, hvor at, hvis du har lyst, må du gerne dele noget med os andre, et vidensbyrd eller et forbindsemne eller noget. Og efter det vil Louise lede os i bøn.
Her og næste fredag lørdag har vi julekirkeafnatning. Og det er mega dejligt, at der ja, nærmest alle skal med, stort set. Det er fedt. Det er egentlig der, så vil jeg gerne have jer til at hjælpe jer. Hjælp mig med at bede for os. For vi arrangerer nemlig det her julekirkeafnatning, fordi vi mega gerne vil være sammen med alle jeres børn. Alle juniorerne hedder det. Vi vil gerne have det rigtig sjovt sammen med dem. Og i voksne sprog, så hedder det relationsarbejde. Det er sådan et rigtig fint ord. Men det er fordi, at vi gerne vil vise dem, at der er faktisk nogle voksne, der gerne vil være sammen med dem og have det hyggeligt. Og ja, selvfølgelig skal vi også høre om Gud og Jesus. Så tak om I vil bede for de timer, vi skal være sammen.
Jeg har brug for jeres forbøn. I morgen starter Lone i praktik med mig. Og det glæder mig helt vildt til, Lone. Simskov. Og jeg har jo lavet den her hjemmeside, der hedder Only by Grace, og er i gang med at skal producere nogle ting, som kan, så vores tro kan blive håndgribelig i vores hverdag. Og der er bare en masse brikker lige nu, der trænger til at blive faldet på plads, og jeg kan mærke, at jeg er lidt rolig indeni, og, men jeg tror på, at Gud han har en plan med det her, eller det ved jeg, han har, fordi jeg har mødt så mange mega spændende mennesker. Og i sidste uge her, eller i den her uge faktisk, har jeg mødt en kvinde, som, ja, det er helt vildt, hvad en Gud, han har ledt mig sammen med hende. Men det har han. Hun kommer over fra København af, og er mega, mega dygtig. Men jeg har brug for jeres forbøn for det her projekt. Gud, han har en plan med det, det ved jeg. Men hvor stort det skal være, det ved jeg ikke. Må vi se.